Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Nsellmulkom u nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Maħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Filgjiri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjur li ma jinxfux l-aħħar ħarsa lejn is-snin 50. Se nipprova nqiegħed flimkien l-aspetti li kienu l-aktar prominenti fil-ħsieb ta' tifel tal-Furjana jew fl-inħawi tal-Belt Valletta matul u fit-tmim is-snin 50. Għalina tfal kienet ħaġa ġdida għal kollox, waqt li għal-ġenituri tagħna kienet parti bikrija mill-proċess li kellhom jgħaddu minna biex forsi jirkupraw mit-traċedja tat-tieni gwerra dinjija. Wara l-erda tal-erbajnijiet, fil-ħamsinijiet kienu faraġġ, intervall, sforz biex wieħed jirritorna lejn ċerta normalità u jħares il-qudiem. Is-snin 50 donnhom niżlu purtira kbira ħafna fuq epoka sħiħa. Malli għalqu huma, naturalment bejn wieħed u ieħor fil-firma tiegħi, għalqu warajhom dinja li kienet spiċċat jew waslet biex tispiċċa. Il-proċess tal-ħajja ma jimxix bl-arloġġ eżatt, u għalhekk il-ħajja ma tibbiddilx malajr f'daqqa waħda malli qalbet is-sena u bdew is-snin 60. Imma ma nafx donnhom il-ħamsinijiet kienu differenti wisq mis-snin ta' wara. Forsi Malta, waqt li bdiet tirpilja mill-ħerba u mill-ħażda enormi tat-tieni gwerra dinjija, kienet qiegħda tħoss ir-responsabbiltajiet ġodda ta' kolonja antika fi żmien ġdid. Fil-fatt, l-ambjent politiku lokali tal-epoka jagħti prova ta' dan kollu. Forsi l-invażjoni tat-televiżjoni kienet għadha fil-bidu. Mill-bidliet il-kbar li ġraw fis-sittinijiet ma kien għadu beda jinħass ebda sinjal, anki jekk il-problemi ma kienux ftit. Konna żgħar biex nindunaw, konna protetti ħafna, jiġifieri konna daqshekk privileġġjati fis-sempliċità ta' ħajjitna. Naħseb li iva. Donnhom kienu snin ta' intervall bħal dawk il-ftit minuti sbieħ mimlijin ikelu xorb bejn l-ewwel parti u t-tieni parti tal-film fiċ-ċinema. Il-ħamsinijiet. Bħarsa ħafifa lura nistgħu nippruvaw impinġuhom kemm fi kwadru żgħir bi ftit pinsellati. Il-port il-kbir kien imli ħajja, iffullad bil-bastimenti u b'favuri ta' kull xorta. Kien imli dajjes. Il-ħaddiema tal-faħam kienu ħafna, ikunu jimlew id-dera kollha biċċaqli bla waqfin tagħhom. Kienu jġorru l-faħam fi xkora jew f'qoffa u jtellawh jew niżluh skont il-każ. Il-vapuri kienu jridu l-faħam biex jaħdmu. L-inħawi tal-port kienu mimlin ukoll bil-ħajja tal-baħrin, u l-port donnu ma kienx xorqod. Meta konna nagħmlu mixja mill-Furjana sal-port, kienet qisha kapriċċ, għaliex ix-xena kienet tassew kulurita u mimlija moviment. It-toroq kienu mimlijin bejja ta' kull tip. Iż-żiemel u l-ħmar li ġorru l-karettun fuq żewġ roti kbar kienu importanti waqt li it-traffiku kien skars. Karozza kienet lussu ta' ftit. Il-karozzin kien komuni, anke jekk aħna ma konniex nirkbuh għax kien donnu għat-turisti biss. L-inħawi madwar Puterjal u matul il-ħajt tal-Mall kienu jkunu mimlijin ringiela karozzini jistennew lil xi ħadd jitlobhom biex jieħdu rikba jew dawra għal gost jew vjaġġ propju minn frok karozza. It-toroq kienu jidu bid-daqiet tan-nala taż-żiemel u bil-qampila ċkejkna tal-karozzin doq, sinjal li l-karozzin kien għaddej. Konna nifqu narawh u nammirawh. Kien għadu żmien il-qniepen tal-knejjes. Malta hi pajjiż rik ħafna fil-qniepen u fuq hekk tista' titqabbel ma' Praga. Malta kienet għadha tidwi bil-mod itwal jinstema' u doqgħu ma' kull imkien minn fuq il-kampnari li aħna tfal konna dejjem nixtiequ li nitilgħu fihom u narawhom. Ma' żmien tgħallimt li l-qampina hi invenzjoni mill-liżba u li meta ddoqqa tkun qiegħed tagħmel ħaġa sabiħa ħafna. Ir-ritmu, id-diwi, in-nota, l-ispazju bejn tokk u ieħor, id-daqq tal-qniepen huwa esperjenza speċjali. Iż-żwiemel u l-ħmir kienu prominenti wkoll minħabba l-bejja tat-triq. Fuq il-kartuni tagħhom kienu jġorru l-oġġetti kollha li kellhom għall-bejħ. Tal-ħaxix, tal-ħobs u tal-biskuttelli u tal-galletti, jew tal-ġbejniet u xi drabi tal-ġelati. Dan kien kapriċċ, jew lussu ta' darba. U tal-petrolju. Xi bejjija, nisa u rġiel kienu jaslu mill-irħula bil-qoffa fuq rashom. Meta jersqu lejhom in-nies biex jixtru, huma kienu jniżluhom minn fuq rashom u jibdew jikkurdaw fuq il-prezz u jbijaw. Kienu jimxu bil-qoffa fuq rashom bħila kbira, u bħila kbira kienu wkoll iniżluha fl-art u jerġgħu jtellgħuha. Bejjih ieħor kien it-tifel li jdur minn bieb għal ieħor biex ibih il-faxxikli ta' xi rumanz. Faxxiklu kien ftit paġni stampati u t-tifel tal-faxxikli kien jiġi minn żmien għal ieħor u dejjem iġib il-faxxiklu l-ġdid, jitħallas u jitlaq. Kien hemm ukoll il-karettun tat-terra maxka, il-kaxxa tad-daqq minn mija disinju figurini misjuqa minn żiemel. It-triq kollha kienet toħroġ ta' tiegħek erba' lit-terra maxka malli tasal u tinstema' l-melodija riesqa. Konna nisimgħu l-istess diski kull darba li tasal, imma kull darba kienet qisha l-ewwel darba. Il-karru tal-mejtin u l-karru tal-qassis, kull wieħed misjuq minn żiemel wieħed jew tnejn, kienu jidhru wkoll f'kull funeral. Il-kuċċier li jibes kollu l-iswed bit-tomna kien jimpressjonana ħafna. Il-pjuma fuq ras iż-żiemel u l-ġolġol u l-qampina ma' onqu kollox kien ħall impressjoni qawwija li żjed jekk il-funeral kien ikun fis-sigħat kwieti ta' wara nofsinhar. Is-sikta kienet tinkiser biss bit-tokki mnikta tal-qampina. Kienu jindaqqu żewġ qniepen biss li jalternaw bit-tokki bejniethom bil-mod u bil-lajma. Melodija ta' swiet il-qalb ta' sew kbir. In-nies kienu joħorġu fit-triq u l-ħwienet kienu jgħalqu fuq biba waħda waqt li jdendlu l-mustaxija dik il-biċċa ċaruta sewda mal-biba. L-irġiel kienu neħħu l-kappelli u l-beritta sakemm jgħaddi l-karru bil-mejjet. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Frigiri. Nsellimlek, Oliver?
Nsellimlek, Oliver.
Nsellimlek, un ringrazzjak li għaldar boħrat ninsab maħna. Rajna din is-silta verament ħelwa, najdilkom li silta li rridu nkomplu anka dar boħra, forsi bħallu 15, li turi dawn is-snin 50 biex nagħtek f'sintesi qasir ma li huwa kwadru verament sabiħ. X'kienu jfissru da snin 50 biex nagħtek ma daqqa tajm ngħid snin 50 f'Malta?
Għal min bħali kellu madwar 10 snin. Kienu snin ta' mistoqsijiet dwar xġara f'titqabel ma' tulid l-aħna, jew f'titqabel ma' tulid l-aħna li fil tini gwerra d-dinija. Ħafna ummijiet kienu naturalment jirrakkuntaw jiftakru bdiqa kbira dak li ġara fil-gwerra. Aħna li konna għadna ma' tulidniex, jew konna fil-proċess li nitwildu, allura dan kollu kien għalina ġdid. Imbagħad illum ngħidu bil-inħarsu lura u tħajnsa kif jgħidu l-Ingliżi, konna lejlet is-sittinijiet, is-snin tal-kontestazzjoni tal-innoċenza mitlufa, tal-esperimentazzjoni tal-rivoluzzjonijiet ta' kull tip. Jiġifieri meta ħares lura ngħid li l-snin 50 għall-inqas l-aħħar parti tagħhom dawk li niftakar tajb jien kienu innoċenti, sempliċi, kienu mimlin immaġinazzjoni, pretenzjoni żgħar, lob ħafna. skola importanti ħafna, id-dottrina, l-qadiet religjużi, il-knisja. Però l-impressjoni li għandi hija ta' ritratti kwieti, mhux folol l-kbar, mhux għaġla kbira, mhux ħsejjes kbar, ebda traffiku kważi xejn. Televizjoni kienet għadha fil-bidu, kienet ukoll lussu jew kapriċċ. Naturalment it-televizjoni black and white ma kienx hemm l-idea tal-kulur. Jiġri dinja li hija ħafna eqreb lejn l-erbanijiet minni lejn is-sittinijiet.
Iktar tħares lura.
Iktar tħares lura. U meta tħares lura u nara jien għaliex affaxxinat l-daqstant biex ktibt anke dal-ktieb li parti minnu hija puntu hemm. Ngħid li allura fina li għandna ċerta età dawk is-snin kienu xi ħaġa li kważi kważi ma kienx vera, kważi surreali. Li konna nistaġbu naf bil-lob tat-toroq. Hajk li sa marux xar id-dieħel, film li sa narawx xi xahri oħra. Li se nġemmgħu xelin l-munita dominanti ta' dak iż-żmien biex ikalla jrid xahar ieħor l-għallim joħodna naraw film black and white xi storja ta' avventu la sempliċi xejn komplikat bħal żmien. Ġifieri, qed nitħatu dwar dak li llum huwa komunizmu, dak li kien rarissimu, kważi ma jeżistix, jew kien jeżisti kien kapriċ, kien lussu. Allora jiena ngħid, bejn kwantità ta' żmien u rarità ta' dakinhar, x'inhu l-aħjar? U tiġibha tiegħi hija frankament jekk tippermettili Manuel, ma nafx. Jiri kif ma tafx? Ħafna aħjar minn ftit, jew ftit aħjar minn ħafna. Jew inqas minn ħafna, x'inhu? Hija kwistjoni ta' numri jew le? Hija kwistjoni ta' oġba, jekk inti kuntent dak li għandek, jekk ftit jew ħafna, ir-riżultat huwa dan, jekk inti kuntent, inti kuntent. Naħseb li kollox ma kollox, minn kelli kien hemm il-faqar, il-faqar kien għadu jeżisti, il-faqar Kristu dejjem jeżisti l-faqar. Minn kelli kien regola, ma kien dwar dan jien itħadet fit-tul dan ktieb, dwar it-tallaba li kienu klassi soċjali dominanti, l-aktar kienu rġil, imma kien nisa kien hemm ukoll. Ġifieri minn kelli kienu snin korroħ ta' nisa anke jordu barra, ħafin u mhux wajn mwarbi mis-soċjetà, ma l-istatus anime tagħna kien ta' ferħ. U dan huwa kunsens li nsibu anke f'nies soħrajn li jitħatfu l-istess suġġett bħalissa fi żmienna. Jiġri il-feliċità dan il-punt tiegħi. It-tejjiba bil-kumdità. Ma l-kumdità mhix garanzija ta' feliċità. Minn l-kumdità tista' tkun diżappuntatum dejja, bil-komdità biss ma tistax tkun kontent. Jiġri, il-ġid huwa importanti biex għad ikun kontent, però l-ġid mhux l-uniku mhux neċessarju biex għad ikun kontent. X'inhu t-triq tan-nofs? Il-Latin jgħidu il-medio stat virtus, il-virtu tinstab fit-triq tan-nofs. U mill-li jidher it-triq tan-nofs, l-aktar għalina l-Mediterrani, hija verament diffiċli. Jiġri jekk tgħid li kontu kontenti, naħseb li kollox ma kollox mikel problemi ta' dak iż-żmien, konna kontentiva. Forsi għaliex konna nixtiequ ftit, nimmaġinaw ħafna nistenna ftit. Illum il-kontrarju, għandek kwantità, għandek kumdità, però għandek anki jagar, għadha ma qabel, deluzjonijiet, diżappunti, nojja, rabja, mistennija kbira, kważi l-bidra tgħid eħfef li tixtieq li titla fuq il-muntanja, milli li tkun fuq il-muntanja u tgħid se nagħmilha, għax ma li titla fuq il-muntanja tgħid issa x'setqgħod nagħmilha hawnhekk li tneġa' ninżel. Il-problema ta' ximiss. Forsi il-problema kbira tas-seklu 21 li qed ngħixu issa hija appuntu il-feliċità, mhux il-komdità. Mhux dak li huwa effiċjenti f'idejna, ma issa so what, issa wara dan kollu x'jonqos. U dik il-mistoqsija fil-fema tiegħi tista' tiġibha forsi l-letteratura, it-teoloġija, l-arti, l-isport, l-imħabba, il-laqgħat ta' bejnietna, il-konvivenza. Jiġri xi ħaġa li ma tinstarax bil-flus. Ma ninsewx li fi żmienna meta l-kumdità hija fl-ogħla quċċata tagħha hija anki epoka ta' gwerra. Il-bniedem għadu jixtieq ikun jaf kif jista' jisolvi problema ta' qabel u kajin u sa issa din il-problema bil-kumdità tiegħu kollha ma solvijiex tgħid li inti fi żminkom solvejtuha. Tantu minnu li le, konna għadna kif ħriġna mit-tieni gwerra, min niftakar hemm ma niftakarix. Imma dan il-perjodu li qed dwaru jidher li huwa perjodu ta' innoċenza, ta' gwerra ma kienux nafuha. U tal-rivoluzzjoni kien ġejja li konna qegħdin naraw sa tkun għax għadna ma nafux x'inhi.
Infakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqal ir-ruħ li minnu li fih qed naqraw silta ktib tal-professur Oliver Frigiri Fjuri li ma jinxfux u miegħu qed nitkellmu dwar is-silta li nkunu qrajna. Ħaġa li toħroġ minn din is-silta, Oliver, hija din l-idea ta' Malta fis-snin 50. Imma b'dan il-kwadru, Malta kienet tipparteċipa fis-snin 50 din hija jew le?
Forsi jekk tqisha bħala parti mis-sud tal-Ewropa, xi ħaġa li aħna sikwit ninsuha, ninsewha din il-ħaġa, li Malta hija parti mis-sud, Malta kienet kolonja Angliża, imma ma kienx Nordika. In-Nord huwa l-bogħod ħafna minnha f'kollox, huwa sabiħ, huwa affaxxinanti, huwa l-oppost tagħna.
Huwa
stranju. Allura sabiħ ukoll, għax huwa differenti.
Fid-diversità.
Ma sabiħ is-sud għalina għax aħna parti minnu. Ma sabiħ għalina n-Nord għax mhux aħna. Dak li mhux jien huwa sabiħ ukoll, dak li huwa jien jista' jkun sabiħ ukoll. Is-Sud Ewropew, Manuel, li aħna nkomplu nifhmu l-fatt li qegħdin fin-nofs tar-reġjun li huwa anki interkontinentali, jekk mhux tliet kontinenti tnejn żgur. Baħar prominenti, baħar ta' gwerer, ta' konflitti, però baħar anki ta' misteri.
Ta' konkwisti.
Ta' konkwisti, Jacques Cousteau li għaffillu kien verament affaxxinat mill-baħar Mediterranju, anki jekk inti ġejt jgħid li l-baħar timut snin ilu. U s-sud tal-kontinent li aħna parti minnu bħala parti minn Ewropa. Jifier jekk tqisu f'dak il-kuntest, dak il-perjodu naħseb li huwa identiku għal dak li kellhom Italjani fi Sqallija, jew f'Reġġio Kalabrija jew f'Napli, forsi nisok li ngħid anki sa Ruma u x'nafin, ċerta ċinema tal-wara gwerra, tad-dopo gwerra jidu l-Italjani.
Tipprov din l-istess kwadru. Tipprov din l-istess
kwadru sku f'termini ta' kuluri, ta' ritmu, ta' gosti, ta' moda, ta' taħdita, ta' temperament, ta' programm tal-ġurnata, ta' relazzjoni fil-familja, barra l-familja. Jifri, Malta qatt ma kienet iżolata, qatt ma kienet iżolata, anke kien iżola, hija isla, hija gżira, iżola ġifieri. Qatt ma kienet iżolata, però kellha u qatt għandha u hija lejba jkollha ngħid jien ir-ritmu tagħha. Kulħadd jimxi lejn l-istess direzzjoni, però kulħadd bil-pass tiegħu, mhux kulħadd għandu l-istess rota, u mhux kulħadd jaġġel bl-istess ritmu, imma kulħadd trid jasab xogħol tiegħu.
Ħaġa oħra li veri toħroġ minn din hija tranquillità, din is-silta turi tranquillità. L-element politiku kien għadu mhux qed jaħdem jew kien fil-bidu tiegħu jew ma kienx eżisti f'Malta.
Silta oħra rrakkontajt episodju li kien seħħ fil-ħanut ta' Londra, il-famuż ħanut ta' Landis Confectionery kienet tsabbih Malta kollha. Li kien ħdejli l-jum fit-triq Sant'Anna l-Furjana. Fejn wara elezzjoni li kienet kemm saret u kienu ħarġu riżultati, kienu fost l-oħrajn iltaw biex jieħdu kafe tal-aħħar Paolo Boffa u Erik Mizzi.
Iż-żewġ kapijiet tal-partiti.
Kemm rebaħ Paolo Boffa.
U telef Erik Mizzi.
Erik Mizzi, minn tof kien qiegħed jinħadem biex ngħid kien qiegħed jinbena
għadu
jinħema. U fost l-oħrajn irrakkuntajt anki kif silt nafa minn il-familjari ta' din din id-ditta famuża tal-ħelu tal-ikel tal-Londra mill-qraba stess. Kif żewġ politiċi antagonisti kienu kapaċi jgħodu madwar mejda tonda għandz tal-Londra jgħodu kafe u jiddiskutu jgħodu diskutu rebħa u x'nafin.
Qudiem kulħadd.
Qudiem kulħadd. Anke meetings ġieli saru hemmhekk fil-fatt f'dak il-post tal-ħelu. U hemm ma ninsewx li ftit il-bot minnu kienu jingħaddu anke l-voti.
Użgur fl-iskola tal-Furjana.
U xi ħadd kien jikteb bil-ġips, dak iż-żmien kien jeżist il-whiteboard, kien jeżist il-blackboard, bil-ġips abjad, li naf it-tali deputat ġab tant voti jew ġie elett jew ġie eliminat u x'nafin. Kull darba din il-lista titbiddel u jinkiteb in-numru ġdid fuq kartom xi ħadd.
Nisba li hekk kien jitlab is-sellum u jikteb fuq il-bord waħħal fil-ħoli jew kien?
Kien blackboard li kien jider minn kulħadd dak kien il-kompjuter ta' dak il-ħarġ ġifieri. Tiġi għandek, eżatt, tiġi għandek xi ħaġa li tindika li r-ritmu tal-ħajja kien differenti. Kważi llum hija ħrafa din affjaba.
Se jkollok il-ġburin jaraw
b'lek. Eżatt, eżatt. Malli taqbadha ritratti tgħid imma x'qed nara, realtà jew le, jew fiction. U llum jiena ngħid u din ħaġa li tgħallimt anki jiena u nikseb dak ktieb. Li meta tirrakkonta li modi, anki modi mhux imbiegħed ħafna, però imodi li bejnu bejna hemm sekli sħaħ, u sa ngħid ċipru ngħid dil-klim, inti tirrealizzat tirrakkonta li modi li fil-fatt jider u qisu jekk mhux verament hu ħrafa huwa xi ħaġa immaġinattiva tant. Qed ngħidlek għaliex sa dan it-tant bejn snin 50 u issa ma naħsibx li għaddew 50 sena, naħseb li għaddew 500 sena. Raġun hija li r-ritmu tal-affarijiet
tant
tgħaġġel.
Anka fid-dinja politika.
Issa kien qed qabel il-pass tiegħi mal-pass ta' player famuż. Nagħmlu l-istess distanza. Mhux jagħmilha fit-3 minuti, jiena forsi nieħu 10 minuti, ġifieri bejnietna m'hemmx 10 minuti. Hemm distanza differenti, m'hemmx kilometru. Għal hemm eternità, għal hemm passeġġata żgħira. Ġifieri l-arloġġ huwa l-istess, imma mhux l-istess. Nofsija li fejn tara film sabiħ tgħid kif taret. Nofsija li forsi inti taf tistudja tgħija, jew tagħmel xi xogħol idejk
tgħid.
Ma taddaqat. Mela n-nofsija mhix nofsija. Hija l-perċezzjoni li toħla minnha xi ħaġa differenti minn nofsija. U għalija differenza bejn 50 tullum mhix ta' 50 sena, però ta' ħafna ħafna aktar. U hekk allura dak il-kulur li għedna jidru kważi ħrafa, leġġenda, mhux vera. Għalsu li ma veri.
Biex neġa' lura l-politika. L-politika kien għadha qed tinħema jew inkella kien hemm fis-snin 50 kienet politika taħraq jew kienet politika li tħalli d-dinja għaddejja kif inhi.
Ir-rabja li ġabet maħħattin il-gwerra mid-dinija Manuel naħseb li kienet se tiżvoga f'konfront bejn iż-żewġ partiti l-kbar il-laburisti u nazzjonalisti ġifieri.
Li kienet diġà
f'konfront bejn Mintoff u l-Erik Mizzi u Mintoff Borċelvir. Il-konfront ta' blokki li jridu jiddeċidu xi ħaġa għax l-istorja kienet qiegħda titlob minnhom li jiddeċiduha. Kienet konfront ta' klassi, konfront ta' idejiet, konflitt mal-Knisja, ċe mal-Istat, ju anki Knisja li sa' l-Istat, jitħol anki fid-del ta' dan kollu, naturalment l-Arċisqof Gonzi għal affirru. Jiġifieri, personaġġi li kbar tal-istorja reċenti tagħna, wara dawk li moktar reċenti, kienu qegħdin kważi kważi jilestu ruħhom biex jitilgħu fuq il-park għad-duell għall-konfrontazzjoni. Iva, kienet anki Malta Storm juża. Għalina bħala tfal, u jiena qed tinskrib bħala xaħat li kontu
dinar.
Il-paċi, is-serenità, it-tranquillità, kienet possibbli, ċe konna nistgħu ngħaddu minn televiżjoni, anke għax ma kienx teżisti. Ċoe, konna nistgħu nkunu kontenti li aħna ignoranti, ċoe, li ma nafux li missieriet nomietna kienu qed jiġġieldu ħafna bejnietom.
Imma forsi għax ma kontux tafu mod ieħor? Jew għax ma kontux jesfittxu.
Konna nafu għax meta għamet il-kwistjoni politika li ġuża mbagħad aħna kollha ġiena trasċinati mkarx krim. Ħadd ma seta' ma jgħux sem, il-politika f'Malta tant hija demokratika li kważi hija totalitarja, tgħidli xi trid tgħid. Tant jew sem fiha kulħadd li fost l-oħrajn i demokrazija u kważi laqas i demokrazija. Issa kej kbir kwaħt li tifittex minn xafi Wejter u organizzazzjoni għax kwaħt
teftef
minnu ġviri. Self-service nazjonali politika tagħna f'Malta, anke x'għandna pajjiż żgħir, meridjonalità partikolari, mwebla miċ-ċokol mill-kolonializmu x'na fin ta' affarijiet li ndiskutuhom xi ħaġa darbora. Però il-paċi tagħna u l-istorbju tal-kbar setaw jiexu fl-imkien, pero anki bċerta distanza. Nħobb nirrepeti, kif qed ħafna drabi anki f'dan il-ktieb, it-tfulija kienet għadha teżisti. It-tfal kienu għadhom jeżistu. Stajna nibqgħu tfal sakemm ridna. Kien għadhom id-dritt li t-tfal ikunu tfal.
L-aħħar mistoqsija Oliver għax il-ħin mala li ħarbinna. Is-sittinijiet kienu jinħassu fil-ħamsinijiet, is-sittinijiet kienu żmien ta' bidla radikali kbira f'kollox protesti u x'nafien. Il-ħamsinijiet kien hemm inklink li dan qed nersqu leh, kien hemm tħabbira tiegħu jew inkella ġi kollox fuq nafsalt.
Il-ħamsinijiet naħseb li ġebdu sal 61, 62, 63. Imbagħad bl-indipendenza, bidħul ta' Malta fil-Commonwealth, bil-preżenza tal-residenti barranin, bidħul tal-Ingliż, diffużjoni dejjem akbar tal-lingwa Ingliża, bit-turiżmu bħall-industrija u l-enija tagħna, bl-urbanizzazzjoni, bil-kultura tal-Beatles, bil-kultura tal-televiżjoni, Malta allura dawn il-ħatan se tatwaqqhom liberament aktar minn qabel. Allura s-sittinijiet huma verament differenti. Ma naħsibx li kien jinħassu fl-50-iet, ma naħsibx. Konna qed ngħidin nistennew li jżerna, però kien għadu dlam.
Allura kien għadna ħarsu wis lura. Il-qudiem ma konniex qed naraw.
Il-qudiem kien risa.
Ma kienx prevedibli.
Ma kienx prevedibli, ma naħsibx li kien prevedibli. Però konna qegħdin nersu li in realtà li kienet aktar kontinentali bl-indipendenza, bil-konflitt bejn Knisja u politika, bidħul kifet ta' ċerti elementi bħal l-Ingliż, bħal l-urbanizzazzjoni turizmu, bħal residenti barranin, u fuq kollox, għax l-Ewropa kienet qiegħda tgħid is-sittinijiet issa huma snin ta' ċelebrazzjoni tal-ħajja, tal-rivoluzzjonijiet, kulturali, ta' kontestazzjoni ta' tradizzjoni u fuq kollox ta' sforz biex nibdew minn ġdid. Hemmhekk huwa s-sabiq ta' s-sittinijiet, forsi hemmhekk anke l-limitu anke l-iżmal tagħhom s-sittinijiet.
Forsi allura hemm differenza kbira bejn il-bidu ta' snin 50 u t-tmim ta' snin 50.
Hemm differenza kbira għax huma perjodu li fih Malta straħet iddiskutiet, irrealizzat ċerti konklużjonijiet, għamlet il-kontijiet u bdiet tiddeċidi fuq temi bħalma ma l-integration, l-indipendenza, distinzjoni bejn knisja u stat, leadership politiċi kbar fil-politika Maltija. Kienu qegħdin jsibu postom biex jibdew propju triq tagħhom. Jintofu Borċ il-Wir, pereżempju, żewġ żraġġi kbar li kellhom jsibulhom f'konfront aktar tard sabat oħrajn komplew fil-passi tagħhom. Jiġifieri Malta bdiet tgħid jiena mhux biss nazzjon għax għandi kultura kbira, jiena kif stat għax għandi responsabilità. U dik ir-responsabilità bdejna nifhmuha fid-daw ta' ċerta nostalġija, is-snin 50 huwa ideali għal dan. Però anke fid-daw ta' ċerti responsabilità jiġradda li ma s-sittinijiet. Meta l-gvern jidher ta' bejnietam u jgħidu isma' issa li għaddiet il-gwerra kif se niftehmu bejnietna. Bdiet tinbena mbagħad ukoll fis-sittinijiet dik li llum ngħidula l-Unjoni Ewropea li kienet għal dak iż-żmien sempliċement għaqda ekonomika.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġir il-mijaw tkellimna dwar silta li qrajna mill-ktib tiegħu il-Fjuri li ma jinxfux edizzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadakinar, saħħa u sliem.